Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Hei, velkommen til en ny sesong av podcasten Frilanslivet. En podcast av min kollega Hanna van Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Hanna kulturarrangør, og jeg journalist og fotograf. Det å drive for seg selv innebærer så mye, og det masse kraft og hardt arbeid som ligger bak. Og vi lager denne podcasten i håp om at den vil gi deg som lytter inspirasjon, motivasjon og ny kunnskap.
Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Både Kristina og jeg har brukt Fiken i mange år, og det fordi Fiken gjør det enkelt å føre regnskapet selv. I Fiken så kan jeg nemlig sende fakturer, ta bilder av kvitteringer med Fiken-appen, jeg kan levere moms og næringsoppgaven, og jeg kan gjøre alt fra samme sted. Det gjør frilanslivet mitt lettere, rett og slett. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no.
Dagens gjest Ezra Røise. Ezra illustratør, eller motetegner. I 2008 ble hun oppdaget internasjonalt via sosiale medier, og har siden hatt kunder som Levi's, Nike, Stella McCartney, Burberry, japanske Vogue, Lancome og mange, mange flere. Ezras penn lett å kjenne igjen. Hun tegner naturalistiske, litt sånn feminine, følsomme blyanttegninger, og bruker gjerne også akvarell og blekk. At hun jobber innenfor en nisje og rendyrker sitt eget uttrykk, skal vi snakke om. Vi skal også snakke om det å bygge egen merkevare. På Instagram har hun over 60 000 følgere, og der deler hun illustrasjoner, bilder av planter, og en gang imellom et bilde av seg selv. Ezra 40 år gammel. Hun har sin utdannelse fra Einar Granum kunstfagskole og kunsthøgskolen i Oslo, der hun tok bachelorgrad i visuell kommunikasjon. Hei, Ezra.
Hei.
Veldig, veldig, veldig hyggelig å ha deg her.
Du, takk det samme. Veldig hyggelig å være her.
Jeg har sittet så isolert på hjemmekontor i mange måneder, og nå begynner jeg å bevege meg ut av hulen min.
Ja, Gud.
Og snakker med folk. Og det fantastisk. Jeg blir sånn ekstra varm av å faktisk se et fysisk menneske og få ha en sånn samtale.
Ja, men takk det samme. Jeg var nesten litt redd for at jeg hadde mistet de sosiale antennene mine etter alle innesittingen.
Jeg tror jeg har mistet mange.
Det blir spennende å se om dette går.
Helt enig, på vegne av begge to. Det å være motillustratør, det er jo en nisje, veldig tydelig, og kanskje ikke en liten nisje. Og det å velge en nisje, kan ikke du fortelle, eller det noen fordeler ved det?
Altså jeg føler at denne nisjen har like mye valgt meg som jeg har valgt den. Det er et resultat av at, eller det ble et resultat av at det jeg, når jeg først begynte å bygge opp portfolioen min, så tegnet jeg, og jeg skulle lage egne arbeider, så tegnet jeg det jeg var interessert i, og jeg var interessert i mote. Så det var liksom utgangspunktet. Så da fant jeg veldig mye inspirasjon i designere, populærkultur, catwalk shows, runways, editorials, og så var det ofte utgangspunktet for motofotografi, så var det også ofte utgangspunktet for illustrasjonene mine, og så puttet jeg det ut, og da var det sånne type jobb, og så var det, catchet opp av kunder, og så var det sånne type jobber jeg fikk, og så som resultat så gjorde jeg veldig mye den type jobber, og da balla det litt sånn på seg, og så plutselig så gjorde jeg veldig mye mot det. Men jeg har merket det at det veldig mye det jeg putter ut og viser publikum, det den type jobber jeg får. Så man kan jo i en viss grad kanskje sånn styre hva slags type jobber man får i begynnelsen, og ennå synes jeg det veldig gøy med og spennende og interessant og superinspirerende å jobbe med designere og moteverden sånn generelt, så jeg veldig fornøyd med at jeg har fått gjøre en del av det. Superinspirerende.
Ja, og så interessant det der å, at det har du lyst til å gjøre, og det det du viser frem, og da det du får mer av. For det gjør jo at egentlig de fleste kan påvirke hva de... At man kan hele tiden justere da, i starten, men også hele tiden underveis.
Ja, absolutt.
Men har du gjort det underveis også? Når du, hvis du har sett at, å, nå har jeg lyst til å tegne litt mer portretter, for eksempel, eller nå har jeg lyst til å tegne planter, eller hva enn det skulle være.
Altså, dette jo en ting som kanskje altså, det kanskje åpenbart for folk nå, men det var ikke veldig åpenbart for meg når jeg først begynte, så det var sånn som jeg la merke til, så den veien ble liksom til mens jeg gikk, så jeg la merke til at desto mer motrelaterte jobber jeg la ut, desto mer motrelaterte fikk jeg forespørsler om, så da skjønte jeg også at jeg i hvert fall til en viss grad kan liksom justere det og liksom styre det lite grann da. Så når jeg begynte å lage veldig mye botanisk arbeid som jeg la ut, så fikk jeg plutselig mye jobber der jobben var å lage botaniske illustrasjoner. Så det...
Så kult!
Ja, helt topp, egentlig. Da kan man jo, det veldig deilig når man blir litt sånn lei av sitt eget materie, på en måte, at man kan styre det litt.
Men det krever jo kanskje at man har en viss følgerskare.
Ja.
For at at det kan ha såpass effekt da.
Ja, og så det jo på en måte, det jo mikrojusteringer, det jo innenfor det samme universet på en måte. Så det jo mye, altså det overordnede universet mote, livsstil, beauty type illustrasjon. Det jo hovedsakelig der jeg beveger meg, det litt musikk. Men ja, og så kan man gjøre småjusterer innenfor det på en måte.
Ikke sant?
Det gir noe mening.
Absolutt, og det der med å ha mange følgere og det å bli lagt merke til sånn, og hvordan, hvordan bygge opp egen merkevare på Instagram det, eller i andre sosiale plattformer, det tenker jeg vi skal ta litt senere i praten. For nå tenker jeg først å snakke om det der å bli oppdaget internasjonalt, som du, jeg leste, ble i 2008.
Ja, ish.
Ish? Mm. Ved at du hadde arbeidene dine på MySpace,
ja.
Som jeg husker så godt. Der var jeg også.
Åh, elsket MySpace.
Som var det sosiale nettverket man brukte den gang, og som var veldig musikkorientert.
Ja.
Og da oppdaget det amerikanske magasinet Nyland, eller Nylon, arbeidene dine.
Stemmer.
Fortell.
Ja, altså jeg var kjempe MySpace-fan. Jeg føler at det var litt sånn sosiale medies spede begynnelse, hvor det fremdeles var sånn rent og bare gøy, liksom. Så jeg brukte altså utallige timer på å customise denne siden min med å lære meg sånn programmering, sånn at jeg kunne ha sånn glitter nedover siden min, og hvilken låt som skulle spille når folk kom inn på siden min.
Og jeg husker det så godt, jeg kjenner meg igjen. Og det var, ja, det var jo bilder også, men det var veldig orientert rundt musikk,
ja.
Og det likte jeg veldig godt.
Ja, men musikk og bilder, og det altså mine to favoritter. Twitter har aldri vært noe for meg, for jeg har, altså tekstbasert, jeg tenker jeg ikke noe. Jeg ikke så morsom, så det, jeg har ikke så mye å tilby akkurat der, men akkurat på bildefronten følte jeg at jeg, og musikken, det var, men det jo en måte å presentere hvem man på, sånn gjennom det visuelle og ja. Men, men jeg brukte det sånn i utgangspunktet som en slags portfolie. Så da la jeg ut tegninger, og så var dette når bloggen hadde begynt å blomstre litt, og det var veldig mange bloggere som bare uømmet stjal bilder og reposta det, og det fungerte litt sånn til min fordel ved at de ga meg veldig mye gratis reklame, hvor de spredde arbeidet mitt, så jeg hadde ikke så mye med det å gjøre på en måte, så det var flaks for min del, og så ble det plukket opp av forskjellige magasiner.
Men det å få et oppdrag for Nylon, og, altså, hva innebar det for deg? Altså, hvordan
altså, det var helt
åpnet
fantastisk.
Dører?
Ja. Ja, det åpnet masse dører. Jeg husker kjempegodt at jeg fikk den mailen, at jeg så at jeg hadde fått en sånn inbox-melding på MySpace-meldingsgruppen min. Fra de, der de spurte meg om jeg ville lage noen portretter, og dette et magasin jeg har lest i mange år selv, Så for en enkel pike fra Klokkarstua, så var det store greier. Så jeg husker at jeg gjorde en sånn liten dans, sånn jeg leste mailen. Men det var, altså det var en helt forferdelig jobb, sånn egentlig, sånn i retrospekt. Det var, tror jeg, tegnet av 8 portretter eller noe sånt, og for altså helt latterlig lite penger. Du brukte altså så lang tid, sikkert, i hvert fall en hel ukes arbeid for... Jeg kunne ikke kjøpe en pakke røyk engang for de pengene, men da var det et poeng å jobbe for eksponering. Så med en gang bildene ble publisert der, så nådde jo det ut til veldig mange mennesker, og også i andre, altså i bransjen, så da balla det på seg med forespørsler fra andre typer magasiner.
Så gøy.
Veldig, veldig. Så det var liksom den spede begynnelsen, følte jeg.
Ja, og jeg ser, jeg tittet på nettsiden din og ser på kundelisten din da, at du har masse internasjonale navn. Sånn Urban Outfitters og Wallpaper og Volkswagen og ja, flere av de jeg nevnte allerede. Levi's og Nike og Estée Lauder og masse fine norske. Admir Bøtlak og Carla & Jade og Vindue og Bjørg og D2 Oslo Runway. Ja.
Kjempegøy.
Hvor vil jeg egentlig? Jo. Hvordan står det til nå? Er det en balanse mellom internasjonale og norske kunder? Eller?
Altså, i begynnelsen så var det nesten mest internasjonale kunder, som jeg tror var mye på grunn av den nylon-jobben, som bare launchet meg litt sånn i et internasjonalt marked. Så da gjorde jeg mye, kanskje mest av det, også, for da hadde jeg allerede hadde jo gjort litt sånn småjobber i Norge, men ikke noe store greier på en måte. Men det var, jeg følte vel at det var først etter at jeg hadde gjort de utenlandsjobbene, at jeg på en måte kunne, at det var en litt sånn anerkjennende klapp på skulderen, sånn for det norske markedet, om at dette var godkjent, at det var bra, og at de kunne hyre meg.
Men det mange som kjenner seg igjen i det, tror jeg, at så... Ja. Så fort man validert da, utenlands, så...
Ja, det gjelder jo ikke bare illustrasjon. Jeg følger det med musikk og med mot, og du må liksom ut i verden og bevise at du er noe, og så kan du komme hjem til Norge og få en klapp på skulderen, og da kan du jobbe her også, på en måte.
Men det å ha veldig mange internasjonale kunder, hva innebærer det? Og nå sitter jeg og tenker sånn, tidsforskjell, kulturforskjell, om det er et annet press eller og forhandling. Altså, har du en agent som gjør mye av det der for deg, eller hvordan?
Jeg har jobbet freelance som illustratør i 13-14 år, og i de første årene så jobbet jeg jo alene, altså uavhengig, men nå, så da gjorde jeg alt av regnskap og pitching og prising og kontrakter, etc. Chase av fakturer og sånn selv. Men nå har jeg heldigvis agenturer som tar seg av den biten. Så her i Norge så har jeg Bayerns illustrasjonsagentur. Der har jeg vært de siste snart 10 årene. Ja, 8 kanskje. Og i Nederland så har jeg et agentur som heter Unit, som tar seg av europeiske og amerikanske kunder. Og så har jeg et agentur i Kina som tar seg av Asia-markedet. Så det er, men det har vært utrolig, eller det har vært en veldig stor lettelse å ha et agentur. Men jeg er veldig glad for at jeg gjorde den biten selv til å begynne med. Det var veldig bratt læringskurve på økonomi og regnskap. Jeg som på en måte strøk i matte 3 ganger og fremdeles ikke har artium, fordi jeg fremdeles ikke har matte. Det var mye å sette seg inn i da. Og veldig mange aha-opplevelser. Mye har læring i å lese kontrakter ordentlig og finne ut av sånn advokatspråk, på en måte, som var helt fremmed for meg. Så jeg har gått på en del smeller der, for å si det forsiktig. Så det er veldig deilig å ha et agentur som også tar seg av den prisbiten, for det å prise seg selv og sette en prislapp og egenverdi i anførselstegn er vanskelig. Så det krever jo at jeg har blitt bedre på det nå, men det krever at du har en viss selvtillit I arbeidene din og på hvem du og hva du gjør. Så, men det deilig å på en måte fristille seg litt fra den biten, og så det agenten som tar seg av det, og så kan jeg konsentrere meg om å gjøre det som gøy med jobben min, som tegnebiten da.
Men jeg sitter jo og tenker hvor fascinerende det at det ene leder som regel til det andre.
Ja, det veldig mye av det.
At ting skjer ofte sånn steg for steg. Mm. Da skjedde det også.
Ja, men og det, også, altså grunnen til at jeg fikk en jobb I, eller grunnen til at jeg fikk den første jobben min I kinesiske Vogue, var fordi art directoren som jeg hadde jobbet med under mange år I Nyland, I amerikanske Nyland, han flyttet til Kina og begynte som art director I kinesiske Vogue, og så tok han med seg da et lite knippe med illustratører han likte fra det tidligere magasinet, over I Vogue. Og et voilà, så Ikke jobbet jeg sant? For kinesiske Vogue, ja. Så det men det jo da en kontakt jeg på en måte har nurset I mange år, og pleide et godt forhold til, så...
Men Hvordan gjør man det?
Ja, man hyggelig. Man hyggelig, og når jeg I New York, så drar jeg på besøk, og spiser lunsj, og hilser på, og prater med dem. Det altså bare være et ordentlig menneske, tenker jeg.
Det høres hyggelig ut også, å faktisk ha den kontakten med de man mailer med, og har jobbrelasjoner med.
Absolutt. Veldig mange av de utenlandskundene mine jo mennesker som ikke jeg... kjenner eller møter på noe som helst tidspunkt, selv om vi har jobbet sammen I mange år. Jeg var I Japan I fjor, og da avtalte jeg et besøk på japansk Vogue, og det en kunde jeg har hatt I mange år, men det var første gang jeg møtte de. Så det fint å få et ansikt på alle mailene.
Og det jo nå under en pandemi, sånt jeg savner aller mest ved jobben min, å kunne møte de man mailer med.
Virkelig, jeg også. Det absolutt høydepunktet. Det hver eneste gang jeg drar på ferie, spesielt hvis det til Amerika, for der har jeg hatt veldig mye kunder, så gjør jeg alltid et poeng I å legge inn noen lunsjer eller en kaffe, eller bare at man kommer sånn på kontoret og sier hei.
Ja, det tror jeg utrolig viktig å være oppmerksom, da, og det, ja, være ja, på en måte til stede I...
Absolutt, men pluss at jeg veldig, altså jeg synes det veldig hyggelig å møte nye mennesker også, så det en det vinn-vinn for oss begge, føler jeg.
Nå fikk jeg lyst til å bare hoppe litt tilbake til det der strevet før du fikk agent med, med økonomi og kontrakter, og, og du nevnte at du var tross alt glad for at du har gjort det.
Ja.
Men hvorfor var du glad for det? Eller hvorfor du glad for det?
Altså det en fin, det var en god læringskurve. Og nå, da har jeg en bedre og større forståelse av hvordan det egentlig fungerer. Og da vet jeg også å sette litt ekstra pris på det arbeidet som agentene mine gjør, for jeg vet at det dritvanskelig, og det så mye å holde styr på, og så mye rettigheter og så mye budsjettprat, og så mye fakturer som skal sendes og chases, og fakturer som aldri betales, og så må de chases mer, og så bruker de kanskje arbeidene I en annen setting enn det som egentlig avtalt, og så må man følge opp det også. Så det er mye å holde styr på. Så de veldig takknemlige for den jobben agenturen mitt gjør.
Og på hvilken måte har det endret arbeidshverdagen din?
Altså, den har lettet arbeidshverdagen min med jeg holdt på å si 1000%. Ikke, altså, veldig, veldig mye enklere. Nå jo alt fokuset mitt på å gjøre jobben min, som tegnejobben, på en måte. Så nå, I stedet for at jeg setter av tid til, jeg gjør fremdeles admin-ting, men I stedet for at jeg setter av da, tid til å skrive en kontrakt, researche kontrakten deres, sette opp budsjetter, så kan jeg nå bruke tiden på moodboards, planlegging, skissing, tidslinjer, utforske litt ideer. Altså, dette kommer jo helt an på hvor tight deadline men ofte så jobber jeg jo med en veldig stram deadline, og da det deilig å bare kunne fokusere tiden på det, I stedet for alt det andre, som også tar eksepsjonelt mye tid, kanskje litt ekstra for meg, fordi det ikke ligger så naturlig for meg å gjøre hele den regnskapsbiten. Jeg en regnskapsfører, for å si det sånn.
Det høres utrolig deilig ut å få frigjort veldig mye av alt det der andre, ja.
Mm. Det frigjør jo også litt ekstra tid til at jeg kan tegne bare for meg selv, som noe av grunnen til at jeg fortsatt synes at jobben min veldig morsom. Altså det jo hobbyen min som ble jobben min, så jeg tegner jo både for å slappe av og føle meg kreativ og for å bli inspirert like mye som jeg tegner for å jobbe på en måte og tjene penger.
Hvor mye tegner du i løpet av et døgn? Hvor mange timer eller i løpet av en uke?
Jeg aner ikke. Men det, altså det går jo litt sånn i bølgedaler selvfølgelig, men jeg prøver jo å tegne litt hver dag. Så uansett om det til et spesifikt prosjekt, eller om det til egne skisser. Bare sånn for å holde flyten. For jeg kjenner jo at hvis jeg drar på ferie, eller hvis jeg ikke tegner i det hele tatt, på kanskje en uke eller to uker, så tar det jo litt tid å få i gang hånda igjen. Komme inn i det.
Når begynte du å tegne? Jeg tenker sånn barndommen din, var det tegningen del av det?
Ja, det var det. Jeg har vært en sånn, jeg har tegnet siden jeg var liten. Så jeg har, altså jeg er oppvokst med fire andre søsken, som var kanskje litt mer sånn atletiske enn meg, som gjorde mye sånn sportsting. Jeg var aldri interessert i noen sportsgreier. Så jeg satt bare og tegnet. Så det der jeg har funnet glede og avslappning og inspirasjon, helt siden jeg var liten. Så jeg kunne sitte og tegne sånn og bare zone ut sånn i mange timer. Jeg tenker også at det er det var også en sånn liten sånn boble som jeg lagde for meg selv, der det var bare mitt, når alt annet må deles, fordi det var så mange søsken, liksom. Så det har alltid vært noe, det har alltid vært noe jeg har vært veldig glad i. Så jeg har alltid tenkt at det er noe jeg hadde lyst til å fortsette med. Det tenkte jeg helt siden, altså det var planen siden jeg var liten. Men da visste jeg jo på en måte ikke at man kunne bli illustratør. Jeg visste ikke at det var en ordentlig jobb, så jeg hadde slått meg til ro med at ok, det blir kanskje ikke illustratør da, selv om ikke jeg visste at det var et begrep, men at jeg hadde lyst til å tegne og ha med håndverket inn i en eller annen form for konstellasjon i den jobben jeg skulle ha.
Jeg leste at du jobbet i en skatebutikk, og på et eller annet tidspunkt så sa du opp og satset på å være frilansillustratør på fulltid.
Ja, det stemmer. Det har alltid vært hobbyen min, som jeg har sagt. Jeg har alltid tegnet sånn for å slappe av og for å ha det gøy, men jeg jobbet nede på Arkaden i mange år, og det synes jeg var helt fantastisk. Så det bestod av mekkabrett og snørte sko. Så det var helt nydelig. Vi fikk reise masse og var med, dro på messer i San Diego. Det var helt topp.
Men, skater du? Eller skater?
Altså gud, det er ikke noe å skryte akkurat, men jeg hadde noe et brett da.
Men jeg sitter og mimrer litt, for jeg hadde også et brett, og dro ofte ned på Arkaden for å kjøpe noe kult stasj på de kule shoppene.
Kanskje har solgt han og klistremerker.
Ja, og leste nylon, og var på MySpace, og ja, alt det der da.
Ja, det veldig sånn tidsdefinerende, føler jeg. Men det, altså, den jobben der dannet jo også mye av grunnlaget for liksom musikkinteressen min, og altså med skatevideoen, og ja, bare min kjærlighet for subkultur, og det alternativet, det høres så corny ut å si det, men hele den livsstilspakka. Men det var, jeg jobbet jo som illustratør litt sånn på si, når jeg jobbet nede i skatechappa også, med at jeg gjorde litt sånn annonser for den sjappa jeg jobbet for, og det var alltid en venn som kjente noen som trengte noen tegninger. Jeg hadde veldig lyst til å gi illustrasjonen en sjanse, og så fikk jeg jo gradvis mer og mer jobber, og så tenkte jeg at herregud, nå må jeg bare prøve, og jeg skulle egentlig ta over den sjappa der, husker jeg det var snakk om. Men jeg tenkte at nei, nå begynner jeg på kunsthøyskolen, og så se om det funker, på en måte. Og det synes jeg var superskummelt. Det skummeleste jeg har gjort, nesten. Bare, for det er jo en økonomisk vanskelig periode, sånn, i hvert fall i startfasen. Så det var kjempeskummelt. Men det er jo, og det har vært mye har jobbing og mye søvnløse netter og lurer på om jeg har råd til husleie og teller på kronene opp gjennom årene, men jeg veldig glad for at jeg gjorde det. Det jo verdens beste jobb, liksom. Helt fantastisk. Det drømmejobben min. Når det funker, så det helt fantastisk. Det friheten og den gleden som I å lage sin egen jobb og være sin egen sjef, og du den som driver jobben din fremover, og du den som bestemmer innholdet i jobben din. Altså, det helt fantastisk. Jeg tror nok aldri hadde klart å jobbe så mye og så lenge, hvis ikke det hadde vært for at det en jobb som drevet av min kjærlighet til det jeg driver med.
Men opp gjennom disse årene med startfase og søvnløse netter, og bare for å få et sånt bilde av hvor mye tid har du investert i å satse på en måte på ditt og tegne og på en måte bare øve deg på å bli god da, eller bli dyktig?
Mye. Altså jeg tenker at man kan jo bli god til hva som helst på en måte, så lenge man gir det tid og plass i livet. Men jeg følte at dette var så viktig for meg at jeg hadde liksom ikke noe valg, selv om det høres litt sånn corny ut å si. Så jeg har jo, altså det så mye avlyste avtaler og kansellerte middager og nei, jeg kan ikke allikevel for jeg har en deadline. Og, altså det var så mye jeg avlyste, bare fordi jeg måtte jobbe i stedet for. Men altså ikke måtte jobbe, jeg hadde lyst til å jobbe, hvor det var en prioritering for meg. Så det var mye av det, altså det litt av det ennå, men fordi en deadline viktig. Må alltid respektere deadlinen.
Deadline veldig viktig.
Ja, men altså, det det viktigste som finnes nesten, i hvert fall i jobbsammenheng.
Men jeg kjenner meg veldig igjen i det å ha lyst til å bruke hele kvelden på å jobbe mot et mål eller mot en deadline, fremfor å henge, og det høres jo litt fælt ut, men fordi jeg digger å henge også, men jeg husker at jeg, i hvert fall i noen år i startfasen, var ganske sånn, har på at nei, jeg må jobbe, jeg må ikke, men jeg vil jobbe.
Ja.
Eller jeg har et kall om at jeg skal sitte og jobbe fremfor å se serier på en søndag kveld med veninner.
Mm.
Og det var jo et helt tydelig valg. Så jeg vet ikke om man kan si at det koster en noe å gjøre det, men man bortprioriterer jo noe, helt klart.
Men det var jo, altså, det var jo absolutt en sånn veldig konsekvent prioritering for meg. Jeg hadde veldig lyst, og når jeg så at det på en måte, jeg så at jeg fikk jobber, og jeg så at ballen begynte å rulle litt sånn forsiktig, så var jeg, altså jeg var så gira. Det å få en, det at man får liksom en klapp på skulderen, og en validering av at det du gjør bra da, eller blir satt pris på, var utrolig tilfredsstillende. Så det har definitivt vært ja, det har definitivt vært og veldig viktig for meg med jobben min. Så det jeg skjønner ikke de som på en måte går på jobb, og så altså, det blir klokka fem, og så de ferdig på jobb, og så de et annet menneske med liksom andre hobbyer. Jeg føler at det blir en sånn kjempeklisjé, men jobben en så stor del av identiteten min, og hvem jeg og hva jeg driver med. At det er litt mye noe skille på jobben min og fritiden min, nesten.
Men har det engasjementet for jobben kostet deg noe, tenker du?
Altså, den har kostet...
Vennskap, for eksempel? Eller?
Altså, ikke så, det veldig dramatisk, men det den har ikke kostet... Den har ikke kostet noe i så måte, men den har kostet i den forstand at jeg har prioritert det framfor veldig mye annet. Da. Framfor middager, framfor heng, framfor gå ut, framfor konserter. Det sosiale livet mitt. Så man blir jo litt sånn eremitt når man sitter og skal fokusere, og spesielt når man jobber alene og man jobber hjemmefra også, så har det vært mye alenetid med jobben min.
For du sitter hjemme og jobber?
Ja, akkurat nå så har jeg jo faktisk fått meg et lite studio som jeg deler med Admir, en kamerat av meg. Han en superinspirerende fyr som jeg også har jobbet med tidligere. Men de siste 12 årene, så har jeg jo sittet hjemme, Mm, jobbet hjemmefra. Jeg hadde et studio sånn briefly, sånn 5-6 år inn I karrieren min, men der jeg tenkte at nei, nå skal jeg gjøre et mer sånn tydelig skille på hva som jobb og hva som fritid. Nå går jeg på jobb, og så jobber jeg, og så kommer jeg hjem, og så har jeg fri, og så jeg ferdig. Men det, altså gud, det fungerte jo så dårlig. Da var jeg jo så mye på kontoret. Da var jeg jo så mye på jobb. Så det føltes ut som jeg, det ble veldig mye tydeligere for meg at jeg jobbet veldig mye når jeg fysisk var et annet sted. Når jeg jobber hjemmefra, så deler jeg jo også opp dagen min på en veldig sånn, flytende måte. Da kan jeg kan ha en tidlig morgen, eller jeg kan ha en sen morgen, og så kan jeg jobbe liksom i 3-4 timer, og så kan jeg jo ta meg en rusletur, eller møte venner, eller få litt sånn sosialt input, eller bare kreativt input, og så kan jeg gå tilbake og fortsette å jobbe utover kvelden. Jeg jobber uansett bedre på kvelden, så det føles liksom ikke ut som så mye jobb når jeg styrer dagen min selv. Da. Jeg legger inn de pausene jeg trenger. Så det kontoret, det holdt ikke så lenge, men nå det mer et studio jeg går til der jeg jobber på en... Altså, med den pandemien så ble det litt sånn omveltninger på hjemmekontoret også, fordi da var jeg på en måte med det at det sosiale forsvant litt, og de pustepausene som jeg la inn, de forsvant også litt, fordi det var liksom ingen som kunne være sammen. Så da ble det kanskje et litt sånn tydeligere behov for å ha et sted å gå til innimellom. Pluss at der har jeg også satt opp sånn at jeg kan jobbe litt større og litt friere. Så det litt sånn koserommet mitt, der jeg gjør nye ting, tester nye ting når jeg blir lei av mitt eget arbeid.
Ja, hva lager du da når du skal teste nye ting, eller når du lager ting som ikke på oppdrag for noen?
Da, altså når jeg går dit, så intensjonen, eller altså målet nå at jeg skal prøve å jobbe litt større, for jeg veldig vant til, og kanskje til og med litt sånn tredimensionalt, det jeg veldig still. For jeg veldig, arbeidet mitt veldig sånn detaljert og lite, og det mye sånn oppi papiret, type. Så det og veldig sånn... kontrollert ofte. Så når jeg jobber med egen arbeid, så prøver jeg å være liksom friere og løsere I streken og skisse mer.
Synes du du får til en balanse mellom det å ta betalt oppdrag og ting som på en måte bare ruller og løper som man har deadliner til.
Ja, det vanskelig.
Ja, og det å få laget noe som man kanskje har lyst til å lage I 3D.
Ja, ikke sant? Ja. Eller noe kjempesvært som tar en hel vegg. Det jo en balansegang. Det en treningssak. Det sånn som jeg synes vanskelig ennå. Altså I perioder så det jo sånn at jeg har veldig, veldig mye å gjøre, så da det mye mindre tid til egne ting. Men jeg tror alle som jobber med noe kreativt har følt at på et eller annet tidspunkt så prioriterer du ting fordi det den økonomiske gevinsten, og kanskje ikke så kreativt. Men jeg føler at jeg har vært heldig med at det har vært en god balanse I at det som jeg gjør fordi jeg må ha penger også noe jeg gjør fordi jeg synes det gøy da. Men det handler jo også om at man må bare være liksom konsekvent til å sette egne grenser for seg selv og prøve å sette av og blokke ut tid til at nå skal du faktisk jobbe med egne prosjekter for, men det har jeg funnet ut at helt essensielt for meg for at jeg skal holde kreativiteten gående, og det at jeg synes at det gøy. Hvis jeg bare gjør betalte jobber hele tiden, og ikke på en måte får noe sånn kreativt påfyll, eller noen sånn pauser til å utforske nye ting, og bare liksom gjøre noe for min egen del, som ikke skal noe sted, så blir jeg litt sånn ukreativ. Og det ja.
Så da, ja, det får jo inn I dem du skaper I den der egentiden, det feeder jo inn I oppdragene ja. På en god måte.
Ja, absolutt. Jeg føler også at de helt nødvendige for at jeg skal drive denne jobben og dette virket mitt, og liksom innholdet I virket mitt fremover.
Og kunne klare å helt tiden skape.
Mm. Ja, absolutt. Og det jo ikke alltid man... Altså, jeg sitter jo ikke og kreativ og inspirert 24 timer I døgnet heller. Noen ganger så jeg jo... super uinspirert og har ikke lyst til å tegne noen ting. Og da, men da føler jeg at jeg veldig heldig som jobber freelance, som da kan gi meg selv litt pause, hvis jeg har tid, forutsatt at jeg har tid til det da. Hvor jeg bare legger fra meg tingene mine og tar en gåtur eller altså pre-pandemi, går på konsert, går og ser en utstilling, bare får litt nye inntrykk og bare renser hodet litt før jeg kommer tilbake til jobben min.
Jeg sitter og tenker hvor fint det er å være bevisst på å fylle på og blokke ut tid til det. Fordi det er lett at det blir så nedprioritert hvis man ikke blokker ut tid til det.
Ja. Men det har også vært en sånn læringsting for meg, hvor jeg kjenner i perioder der jeg har hatt veldig, veldig mye å gjøre, hvor det ikke har vært noe tid til det hele tatt, hvor jeg blir helt sånn drained, og det er ikke noe livsgnist igjen, og det synes jo i arbeidene mine også, da synes jeg ikke, altså da blir jeg ikke så fornøyd med ting jeg gjør, så da er det viktig for meg at jeg setter av tid til å gjøre egen arbeid.
Hvor går tankene dine når du sitter og tegner?
Ja, hvor går de? De ofte så hører jeg på musikk eller en podcast når jeg tegner, så de altså musikk er superinspirerende når jeg sitter og tegner, så det jeg hører på kan jeg ofte styre liksom måten jeg tegner på eller innholdet i arbeidene mine.
Du skriver som playlist nederst.
Ja, sant. Men ofte så er det når jeg sitter og tegner for meg selv, så kobler jeg bare ut hodet, og så er det veldig meditativt. Altså jeg tegner jo fryktelig mye hår, og det har jeg gjort helt siden begynnelsen på en måte, helt siden jeg på en måte landet litt i mitt eget uttrykk. Og det er hovedsakelig fordi det er utrolig meditativt å sitte og tegne. Det er liksom den samme repeterende bevegelsen med den lyden av blyanten som treffer det litt grove papiret, som bare gir en sånn Nå har jeg skjønt i senere tid at det er sånn ASMR-trigging.
Ikke sant?
Så kanskje det er en grunn til at jeg er så glad i å tegne. Det gir meg sånn hjerneavslappning.
Hjerneorgasme.
Mm. Mm.
Og jeg leste at du synes at blekk som blander seg i vann er noe av det vakreste som finnes.
Ja, altså det er så corny å si, men det er helt sant. Jeg synes det er helt fantastisk. Å jobbe med blekk er det er utrolig takknemlig, og ekstremt frustrerende selvfølgelig, fordi det gjør jo på en måte bare det det vil selv, så det blir liksom kontrollert, ukontrollert, kontrollert kaos. Men det er vakkert, det blir som en sånn abstrakt liten dans. Men det er jo også, ved å jobbe med blekk og ved å introdusere nye materialer, så er det jo også en måte å på en måte utforske sitt eget uttrykk på, som blir til mye sånn happy accidents, som man kanskje igjen ender opp med å like, kanskje som brøkdel av det, og så ta det med videre i arbeidet sitt.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Bore Blitzett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
På Instagram så har du 60 000 følgere, kanskje det er noe mer nå,
ja,
hvor du deler masse av arbeidene dine, og noen av plantene du har hjemme. Jeg får inntrykk av at du liker planter.
Veldig glad i planter.
Det å bygge merkevare, eller den der bevisstgjøringen på hva man legger ut, kan vi ikke snakke litt om det?
Jo, det kan vi snakke litt om.
Altså, ligger det mye arbeid bak den Instagram-kontoen?
Altså, Instagram er et litt sånn veldig elsk-hat-forhold. Altså, jeg vet ikke om noe som gir meg mer sosial angst enn sosiale medier. Så, og Instagram, med Instagram i spissen. Så i begynnelsen så synes jeg det var kjempegøy. Altså, i begynnelsen skjønte jeg ikke hva det var. I begynnelsen trodde jeg det var en sånn filter-app. Så jeg, sånn som Jeg husker ikke hva den heter engang, men
hipstematic
eller noe sånt. Jo, jeg trodde at det var hipstematic. Så de, altså, så, altså, de 20 første bildene mine på Instagram var jo bare meg med forskjellige filter på. Og, det, og jeg, altså, min overraskelse og bare var så horrified den dagen jeg møtte en venninne av meg som sa sånn, ja, fint bilde av et eller annet som jeg hadde lagt ut på Instagram. Og så var jeg helt sånn, hva? Det på internet? Og det var bare rett inn og redigere, slette absolutt alt. Men I, når jeg skjønte hva det var da, så fungerte det jo som en utvidelse av portfolien min, blandet med bare en slags bildedagbok. Det synes jeg var kjempegøy, intuitivt, fint, interessant, fin måte å liksom bli kjent med nye mennesker på, se nye ting, dele litt av sin egen hverdag. Men jeg var veldig mye mer ikke privat, men personlig, sånn I begynnelsen. Og det var veldig mye mer intuitivt. Men når Instagram ble big business, så nå, altså, nå føler jeg at det noe helt annet. Nå det jo, nå legger de jo ikke skjul på at det corporate, liksom. Det ikke så mye gøy og intuitivitet og glede igjen. Det corporate. Men det, nå det kanskje en tydeligere portfoliebit enn det det var tidligere, for nå det jo mer fokus på tegningene mine. Men jeg prøver jo å spille litt med ting som jeg synes gøy I andre kontor, der jeg liksom ser litt av hvem de menneskene og hva de driver med. Og så det jo en veldig kuratert utgave av hvem du og hva du driver med, selvfølgelig, men et lite personlig innblikk da. Men det en, det elskatt.
Men de som følger deg, altså har de kommet til av seg selv? Og på en måte, hvor viktig har det vært for å synliggjøre det du gjør?
Det var kjempeviktig. Altså en periode så var jo Instagram hovedkilden til jobbene mine, nesten. Jeg kunne legge ut arbeid, og så fikk jeg jobber basert på de arbeidene. Og det var utrolig spennende og kjempegøy, så det brukte jeg jo, da brukte jeg det jo aktivt som en portfoliebit, eller som en sånn jobb-pitch kanal som en sånn utvidet del av portfolien men ja, nå, altså de kom til de jo kommet til organisk, sånn i begynnelsen så bare vokste det litt sånn av seg selv, og så har man litt giveaways, og så kommer det enda flere på, og så, men når alle disse nye algoritmene ble introdusert, og det plutselig ble en sånn jobb, og skulle være synlig på Instagram, hvor du, gud, og så gjorde jeg om kontoen min til en sånn business account, og fikk sånn blå liten verified stjerne på, så corny. Nei, da ble det jobb med en gang. Så det jo litt jobb. Men jeg synes jo det gøy, men jeg synes det mer jobb nå enn det det var tidligere. Og det føles som et litt sånn urealistisk, en sånn urealistisk forventning om at du skal produsere masse hele tiden. Og hvis ikke du har lagt ut noe på 4 dager, så har du liksom ingen synlighet igjen, og du må jobbe deg opp synlighet igjen, og du må være superaktiv og altså det blir jo som en heltidsjobb nesten, men
og den biten kan ikke agenten ta
dessverre altså jeg vet jo at det folk som har assistenter og intern som tar seg av sosiale medier, det er jo en jobb, liksom så, og det skjønner jeg
for det, et brand det jo det,
ja, det virker, og det skjønner jeg, fordi det krever mye innsats, men nå har jeg tenkt at jeg bare orker ikke ha så mye sånn strategi involvert I Instagramen min. Jeg legger ut det jeg har lyst til å legge ut, og så det da som resultat mye tegninger, mye bilder av katta mi, mye bilder av plantene mine, en sjelden gang iblant, hva jeg driver med I bilder av meg selv. Ja, det blir en mer sånn organisk blanding, men det ikke så mye strategi bak det lenger. Det det ikke.
Men har du perioder hvor du skulle ønske du slapp å forholde deg til den tilstedeværelsen?
Mm, det, absolutt, ja. Jeg blir perioder der jeg ikke synes det noe gøy I det hele tatt, og det kjennes ut som et ork at jeg skal legge ut. Eller altså, jeg kjenner på det hvis det har gått mer enn en uke siden jeg la ut noe. Altså før så gikk det ganske naturlig, fordi når jeg da ikke hadde mye jobb, så satt jeg og tegnet for meg selv, og så tenkte jeg, ja, men da tegner jeg noe til Instagram I stedet for, at jeg brukte det som en sånn kanal til å bare teste ting. Og så det jo utrolig tilfredsstillende med sånn lite dopaminrush med liksom masse likes. Og, men det jo også helt grusomt. Ja, det var en periode hvor jeg liksom tenkte at jeg måtte produsere så masse til Instagram. Og da blir det jo mer pes enn det gøy, synes jeg. Men nå har jeg fått tilbake litt mer sånn avslappet forhold til det. Så nå, hvis det går en uke, så går det en uke. Da får det bare være.
Ja, sånn, gå litt I bølger hvordan man klarer å forholde seg til sånt. Det på en måte forventningspresset som kanskje egentlig bare kommer fra en selv.
Ja, men altså tror jeg at det også en periode tenkte at liksom det skulle være så... Du vet sånn når Instagram ble en sånn business, og folk hadde sånn kuraterte grids, og alt hadde, det hadde en sånn fargetema, eller... Ja, nei, det... Og jeg tenkte at, å Gud, dette må jeg også ha. Men det... Det var ikke noe for meg, altså. Så nå, det ser litt sånn jøglet ut på Instagrammen min, men det sånn koselig jøglet da, tenker jeg.
Åja, nei, jeg tar det opp fordi det var så fint. Så ser veldig nøye kuratert ut.
Ja, så litt kuratert det jo, men jeg tenker det, man legger ut det man vil at folk skal se, liksom. Og så blir man jo sånn konstant påminnet på at Instagram ikke ekte, og det som presenteres på Instagram kuratert og fikset på, men det ja. Men så lenge man på en måte har det I bakhodet, så lenge man forholder seg til det for det det så synes jeg Instagram gøy. Så lenge jeg ikke har en sånn oppfatning om at jeg må prestere på lik linje som illustratører med liksom 200 000 følgere, jeg veldig fornøyd der jeg akkurat nå, sånn på Instagram. Og det funker fint som en sånn jobbkanal også. Ikke nå like mye som du gjorde før, men nå det mer som en sånn et sånt koselig output, og et sted der jeg kan snakke med andre mennesker.
Ja, det jo fint at man kan også hygge seg med deler av det også.
Men jeg kan bare si noe om den Instagramen, fordi at sånn I begynnelsen så skjønte jeg jo sånn, med, etter hvert som jeg fikk et litt sånn voksende publikum, så skjønte jeg jo veldig godt hva folk likte og ikke likte. Det blir jo veldig tydelig. Så det var liksom tegninger de likte aller best. Bilder av katta mi, sånn helt ok. Bilder av vennene mine, ingen interessert. Bilder av konserter jeg går på, nobody cares. Så det bare kuttet jeg ut da.
Men bilder av deg selv, det vil de vel se?
Ja, de lander sånn et sted mellom katta mi og tegninger.
Ja. Ja.
Men jeg tenker at det jo, det sånn... Jeg kan kjenne igjen selv. Jeg vil jo veldig gjerne se hvem som lager arbeidene. Det føles jo som en sånn liten titt bak gardinen, og så kan du se liksom, på bakrommet behind the scenes. Liksom. Uansett hvor kuratert det da.
Men egentlig fint at tegningen det mest populære.
Ja, men det synes jeg også. Og jeg synes det et fint sted å putte sånn, prosessbilder og... et sted der jeg liksom tester ting og ofte så synes jeg jo prosessbildene eller arbeidene mine fine og jeg liker de bedre når de I prosess så da blir det en sånn et sånt lite snapshot av de I den formen som jeg noen ganger liker de beste da.
Vil du beskrive deg selv som en forretningskvinne? En businessdame? Eller en strateg? Altså, setter du deg vel som tydelig mål?
Ja og nei. Ikke like mye som andre. Selvfølgelig, jeg var så imponert over Magnus Wold Mathisen, som var en av de tidligere episodene deres, som på samme agentur som meg. Som
du så veldig imponert over han.
Altså, han har den mest fantastiske business-strategien noensinne. Så målrettet og så dyktig. Jeg ikke så strategisk. Men jeg har jo mål, selvfølgelig. Og jeg setter meg jo sånne små benchmarks hele tiden. Så det har jeg.
Men går det mest på sånn, jeg vil gjerne få de og de oppdragene, eller går det også på økonomi? Jeg synes det litt spennende når man setter seg økonomiske mål.
Ja, men altså helt, jeg helt enig, og det økonomiske har absolutt vært en del av det. Når jeg begynte å jobbe som illustratør, og jeg skjønte at, altså når jeg begynte å jobbe med kampanjer, og når jeg begynte å jobbe med reklame, det var en helt ny verden som åpnet seg, for plutselig tjente jeg jo penger, altså ordentlige penger. Og da hadde jeg vært vant til å jobbe med magasiner og kanskje litt mer sånn uavhengige kunder og mye sånn indie, et veldig mye mindre marked der det var veldig mye mindre budsjetter. Så da jobbet jeg kanskje for liksom $100 da på 2 uker, liksom, og det jo ikke nok til husleia. Men med en gang jeg begynte å få litt større kunder, så skjønte jeg jo at jeg kunne legge av litt penger, så da var målet mitt at jeg skulle kjøpe en leilighet. Og det gjorde jeg for 6 år siden, sammen med kjæresten min. Så, men det jo virkelig sånn, den leiligheten som illustrasjonspengene kjøpte, føler jeg. Og det var,
gratulerer.
Takk skal du ha.
Det var kjempekult.
Ja, det synes jeg var helt fantastisk selv. Og det helt, altså jeg føler meg virkelig eksepsjonelt heldig som får lov til å gjøre det jeg synes aller best i hele verden. Og at det samtidig betaler husleia, og jeg kan kjøpe meg noen sko, og jeg kan kjøpe en leilighet etter sparing. Det var helt fantastisk. Så det har absolutt vært mål.
Tusen takk, Esra.
Takk skal du ha.
Nå skal jeg slippe deg ut fra studio. Hva skal du resten av dagen?
Du, jeg skal ta meg en liten rusletur i sola, og så skal jeg møte niesene mine på 7 og 9, og de skal få hull i øret. Så det en spennende fredags, spennende fredag planlagt.
Men ikke av deg?
Ikke av meg.
For jeg har lest at du tatuerer folk på fritiden. Altså noen av vennene dine da.
Ja, sånn. Det bare en, det en vennehobby.
Ja.
Nei, det ikke jeg som skal gi de hull i ørene. Altså jeg ga jo lillesøstra mi, som da mammaen til disse barna, jeg ga henne hull i både øre og nesa, men det en... Veldig mange år siden.
Trenger ikke å gjenta oss.
Jeg tror ikke jeg skal prøve meg på det. Overlater det til proffene, kjenner jeg.
Men når de skal få seg tatuering, da.
Ja, da blir, ja. Det blir meg.
Det blir deg. Tusen takk.
Takk skal du ha.
Ha det.
Ha det fint.
Tusen takk til Grafil for tilskudd til denne podcasten.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.